Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Transparency International Bosne i Hercegovine je prijavio Dodika. Firme bliskih srodnika ne bi smjele poslovati sa državom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski: pregovori sa Rusijom su teški. Šef iranske diplomatije: za postizanje trajnog sporazuma potreban je realan pristup Sjedinjenih Američkih Država. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, jer firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne posticaje iz budžeta. Prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, izabrani zvaničnici i njihovi bliski srodnici ne bi smjeli biti dio uprave ili menadžmenta bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti. S obzirom na to da sin i kćerka Milorada Dodika posjeduju privatna preduzeća koja posluju sa javnim institucijama, a po odredbi ovog zakona smatraju se bliskim srodnicima, član predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se u situaciji sukoba interesa. Naime, član 8a zakona propisuje da angažman bliskih srodnika, izabranih zvaničnika o preduzećima koja posluju sa državom, dovodi do situacije u kojoj se ti zvaničnici nalaze u sukobu interesa. Prema podacima iz nedavnog istraživanja portala Capital Ba, firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su u 2021. godini oko 370.000 konvertibilnih maraka iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda RS-a. Konkretno, prema podacima Agencije za agrarna plaćanja RS-a, pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša, u toku 2021. godine dobijala su pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo protiv gradne mreže i tome slično. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy izjavio je danas da se pojavio novi geopolitički moment u Europi koji Bosna i Hercegovina treba iskoristiti, te naglasio da dogovor o izmjeni izbornog zakona ne znači dogovor po svaku cijenu. Imam tri stvari za naglasiti. Prvo, pojavio se novi geopolitički moment u Europi, uključujući Zapadni Balkan, čime je otvorena nova mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, koja podrazumijeva odgovornost domaćih političkih lidera kako bi iskoristili priliku koja im se pružila, rekao je. Murphy je zatim istakao da su Sjedinjene Američke Države, Europska unija i OSC tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Mi smo tu da pomognemo domaćim liderima da postignu kompromise i konsenzuse i da iskoriste ukazanu priliku, dodao je. Američki ambasador koji je nedavno preuzeo dužnost kaže da dogovor o izmjenama izbornog zakona ne znači dogovor po bilo koju cijenu. To je dogovor sa elementima s kojima ste već upoznati, uključujući dio koji se odnosi na integritet izbornog procesa. Mi smo spremni raditi, poručio je novoizabrani američki ambasador u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izvozu pšenice iz te zemlje.
Iako je zbog povećanja cene na svjetskom tržištu Srbija zabranila izvoz pšenice i kukuruza, donijeta je odluka da se ipak dozvoli izvoz za prethodno dogovorene količine, i to najprije za Albaniju, a potom i za zemlje u regionu. Vlasti u Srbiji upozoravaju na problem u obezbeđivanju robe. Ugovorene količine pšenice i kukuruza pre zabrane izvoza biće realizovane u najkraćem roku. Srbija će dozvoliti izvoz ugovorene pšenice najpre za Albaniju, a isti slučaj će biti sa svakom zemljom u regionu, poručuju vlasti Srbije.
Robne rezerve su također pune i vlada Republike Srbije je donela odluku i robne rezerve su već dva puta reagovale sa pozajmicom pre svega brašna, odnosno žita, prvo 20 hiljada tona i 30 hiljada tona. Ovo se pre svega odnosilo i išlo je ka mlinarima, odnosno pekarima, kako bismo reagovali ka njima radi cene hleba.
Albanske i srpske kompanije nastavljaju saradnju, potvrdila je u svojoj zvaničnoj poseti Beogradu ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krivca.
Ove nedelje produžava se saradnja kad su u pitanju realizacija ugovora oko izvoza i uvoza i pšenice i kukuruza. Ovo je primjer funkcionisanja i u vreme kriznih situacija kao što je rat.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji, koji bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja.
I nadamo se da ćemo ih završiti tamo negde najkasnije do 15. maja, jer aranžman koji je dogovoren između predsjednika Putina i predsjednika Vučića se završava negde oko 31. maja. To je ta čuvena cena od $270 kojom smo imali količine koje se ovde trenutno koriste.
Predsjednik Srbije izrazio je uvjerenje da će Srbija dobiti najbolju cijenu u Evropi. Ukazao je na probleme sa kojima se suočava zemlja u obezbeđivanju robe.
Komplikuju se stvari oko izvoza hrane, zato što je sada očigledno da će biti veliki nedostatak hrane bez obzira na cenu na svjetskom tržištu. Ne komplikuju se za našu zemlju i potrebe naše zemlje. Naš narod i naši građani imaće dovoljno. Mi imamo više nego dovoljno, značajno više nego što su naše potrebe. I mi moramo u regionu to da rasporedimo da ne bismo imali prelivanje iz regiona zbog toga što nema dovoljno hleba, brašna, bilo kukuruznog, bilo pšeničnog, zbog toga što nema jestivog ulja, odnosno suncokreta.
Evropska komisija povećala je kvote za izvoz čelika iz Srbije na tržište Evropske unije, koje su do sada bile namijenjene Rusiji i Belorusiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić. Slijedi blok kratkih informacija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je odgovornosti Dragana Mektića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je bio optužen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti. Odgovornosti su oslobođeni Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je teretilo Mektića i druge za zloupotrebu položaja pri realizaciji projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je Europska unija finansirala sa 198.000 454 eura u periodu 2017. odnosno 2015. godina. Ova optužnica je podignuta u periodu dok je glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine bila Gordana Tadić. Sud BiH je prvobitno zbog tehničkih nedostataka nije potvrdio, ali je na kraju postupajuća tužiteljica Vedrana Mijović dostavila izmijenjenu optužnicu koja je potvrđena. Vlada Srbije usvojila izmijenjene uredbe kojima je omogućeno točenje goriva na benzinskim pumpama do 60 litara odgovarajuće posude, kao i da na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinirano suncokretovo ulje. Izmenom uredbe o ograničenju visine cijena derivata nafte omogućeno je prije svega poljoprivrednicima koji kao sredstva za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova. Tako se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima omogućava da gorivo na benzinskim pumpama, osim u rezervoare svojih prijevoznih sredstava, mogu dočiti i posude za transport derivata nafte maksimalno do 60 litara. Portparol njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger rekao je da je spreman nacrt konačnog teksta sporazuma postignutog u pregovorima u Beču o ukidanju sankcija, kako prenosi Associated Press. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger izjavio je da je rad na konačnom tekstu sporazuma postignutog između strana u bečkim pregovorima o ukidanju sankcija završen i da se sada u glavnim gradovima moraju donijeti potrebne političke odluke. Iran je spasio 29 od 30 članova posade teretnog broda pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je potonuo u Perzijskom zaljevu usred jakih vjetrova i najmirnog mora, javljaju državni mediji. Nastavlja se operacija pronalazaka nestalog mornara, rekao je službenik za hitni slučaj agencije IRNA. Dva spasilačka broda i helikoptera poslana su nakon što je S. Salmi 6 otplovio oko 48 km od luke Asalu je u četvrtak. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov nazvao izjave američkog predsjednika na račun njegovog ruskog kolegi neprihvatljivim i neoprostivim. Joe Biden je prvobitno na novinarsko pitanje u srijedu o tome da li je spreman da Putin nazove ratnim zločincem odgovorio negativno, ali nekoliko trenutaka kasnije zamolio novinara da ponovi svoje pitanje rekavši: mislim da je on ratni zločinac. Bidenova upotreba riječi pokazuje promjenu u prethodnoj poziciji američke vlade, napisao je CNN. Američki zvaničnici, uključujući Bidena, ranije su poricali direktnu upotrebu izraza kao što su ratni zločin i ratni zločinci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da se pregovori o okončanju sukoba sa Rusijom nastavljaju i da će ti pregovori biti veoma teški. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi razgovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre. Ni razgovori ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Turskoj nisu dali opipljive rezultate. Jedini rezultat ovih pregovora bio je otvaranje puta za privremeni prekid vatre u nekim područjima kako bi se civilima omogućilo da napuste humanitarne rute. Zelenski je dalje ustvrdio da je ruska vojska pretrpjela više ljudskih žrtava od onih u ratovima u Čečeniji i Afganistanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je još jednom pozvao na sankcije Ruskoj federaciji i protivvazdušnu odbranu. Prethodno je glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki ponovila poziv Kijevu na zonu zabrane letova iznad Ukrajine, kao i odluku nekih evropskih zemalja da obezbijede borbene ratne avione. Njemački kancelar Olaf Scholz je na konferenciji za novinare sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a, rekao: donijeli smo mnoge odluke da stanemo uz Ukrajinu i radimo na jačanju njenog odvraćanja. Scholz je u nastavku s tim u vezi dodao: podržat ćemo Ukrajinu u ovom ratu, ali Sjevernoatlantski vojni savez NATO nikada neće vojno intervenirati u Ukrajini. Ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor, izjavio je šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian. Ono što može odrediti dobar i trajan sporazum je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i nedostatak novih i nekorektnih zahtjeva. Kako prenosi novinska agencija IRNA, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian i britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss razgovarali su telefonom o pitanjima vezanim za bilateralne odnose i međunarodni razvoj. U ovom telefonskom razgovoru šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je naglasio da smo blizu finalnoj tački sporazuma nego ikada ranije. Ali ono što može odrediti dobar i trajan dogovor je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i izbjegavanje novih i nekorektnih zahtjeva. Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je u nastavku također dodao: ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor. Sa druge strane, britanska ministrica vanjskih poslova također je izrazila zadovoljstvo novim dešavanjima u bilateralnim odnosima i pozvala na proširenje odnosa dviju zemalja. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o najnovijem statusu bečkih pregovora i izrazile nadu u konačni nuklearni dogovor. Samo nekoliko dana nakon najraširenijeg sajber napada na izraelska ministarstva, hebrejski izvori su izvijestili da je neidentificirana grupa hakovala informacije šefa izraelskog Mosada. Sionistički izvori objavili su izvještaje o nekoliko sajber napada na velike kompanije na okupiranim teritorijama posljednjih mjeseci. Sajber napad različitih grupa na infrastrukturu sionističkog režima i pristup i širenje vitalnih informacija doveli su do kolapsa paušalne sajber veličine sionističkog režima. Prema novinskoj agenciji Fars Mediji na hebrejskom jeziku objavili su u srijedu uveče da postoji velika vjerojatnoća hakiranja informacija Davida Barnija, šefa sionističkog Mosada. Hakerska grupa Open Hands nedavno je objavila video na Telegram kanalu koji otkriva povjerljive dokumente, lične podatke i financijske izvještaje šefa sionističkog Mosada. Hebrejska web stanica Vala također je objavila da je video objavljen na tri jezika, i to hebrejskom, arapskom i engleskom, i da uključuje informacije uključujući lične fotografije šefa Mosada, avionske karte koje je on rezervirao i porezna dokumenta, kao i satelitski snimci kuće koja je navodno u vlasništvu šefa izraelskog Mosada. Izvještaj je objavljen dok su hebrejski mediji objavili najveći sajber napad na web stranice izraelskih ministarstava u ponedjeljak naveče. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 2.395.000 maraka koliko je planirano na potrošačkoj jedinici tjelesna kultura i sport za tekuću godinu. O projektima podrške govorila je kantonalna ministrica za sport, kulturu i mlade Ivana Mijatović na vladinoj redovnoj preskonferenciji za medije.
Realizacija podrške tjelesnoj kulturi i sportu ići će kroz tri javna poziva. Prvi javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata, odnosno programa sportskih organizacija iz oblasti tjelesne kulture i sporta. Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sportskih stipendija i treći javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata za rekonstrukciju i obnavljanje sportskih objekata. Također bih htjela da istaknem da smo po prvi puta kada smo pravili prijedlog odluke doveli neke kriterije gdje smo u stvari u ravnopravan položaj stavili kolektivne i individualne sportske igre, gdje smo zahvaljujući kategorizaciji sportova po prvi puta prioritet pri financiranju određenih sportskih igara dali olimpijskim igrama, gdje u stvari u biti u budućnosti mi najviše i očekujemo određenih uspjeha i sportskih rezultata. Ono što bih još htjela reći jeste da smo u prijedlogu odluke po prvi puta stavili prednost za sufinansiranje omladinskih uzrasnih kriterija i kategorija, ali najveća pažnja posvećuje se ipak malim olimpijskim igrama koji su jedino zvanično školsko takmičenje, tako da se dio sredstava koji je gore već pomenut izdvaja i za sufinansiranje projekata organizacije malih olimpijskih igara. Dio sredstava također se izdvaja za sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza lica sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, zatim rada Savjeta za sport, izradu sportskih strategija, kao i određenih odredbi koji su Zakonom o sportu regulisane. Smatram da smo uveli neke određene novine, a jedna od tih novina koja do sadašnja praksa nije bila, jeste da će sve sportske organizacije imati mogućnost javnih konsultacija kako bi što kvalitetnije pripremili svoje projekte da bi mogli aplicirati na naše javne pozive. Javni pozivi iz oblasti tjelesne kulture i sporta bit će raspisani uskoro i objavljeni na zvančnoj stranici vlade i resornog ministarstva.
Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Godišnjica nacionalizacije naftne industrije Irana. U ime Allaha i sa selamima svima vama, poštovani slušatelji Glasa Islamske Republike Iran, počinjemo ovaj današnji prilog koji je posvećen veoma posebnom datumu u iranskoj savremenoj historiji, tačnije datumu nacionalizacije naftne industrije Irana. U okviru priloga ćemo analizirati nekoliko značajnih događaja u samom procesu nacionalizacije nafte, zatim vojni udar 1953. godine protiv legalne i legitimne vlade u Iranu proveden pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i prebacivanje dosija nacionalizacije nafte u državne arhive, ali i uticaj procesa nacionalizacije naftne industrije na pobjedu islamske revolucije u Iranu. Vlada Velike Britanije od vremena pronalaska nafte u Iranu pa do državnog udara 1953. godine protiv tadašnje legitimne vlade u Teheranu na čelu sa Mohamedom Mosaddeqom uvijek bila predvodnik u eksploatisanju iranske nafte i otuđivanju resursa. Nakon okončanja Drugog svjetskog rata među dobro obaviještenim slojevima iranskog društva, pa čak i među nekolicinom predstavnika naroda u iranskom parlamentu, već su se mogle načuti špekulacije o nacionalizaciji naftne industrije. Britanska vlada je, da bi očuvala svoj vlastiti interes i monopol nad iranskom naftnom industrijom, te spriječila dolazak domaćih iranskih snaga na ovaj teren, počela pregovarati sa iranskim vladinim zvaničnicima. Cilj Britanaca ovim pregovorima bio potpisivanje ugovora koji bi potvrdio validnost kolonizatorskog ugovora iz 1933. godine, koji je potpisan između Londona i Teherana. Taj ugovor su potpisali Golša Ian, predstavnik iranske vlade i tadašnji ministar financija Irana, i Gas, predstavnik britanske naftne kompanije. Ovaj ugovor koji je usvojen ljeta 1949. godine postao je poznat pod imenom ugovor Gas-Golša-Ian ili dodatni ugovor. Navedeni ugovor je produžio britansku dominaciju nad iranskom naftnom industrijom za naredne 33 godine. Naravno, ovaj ugovor je probudio veliko nezadovoljstvo narodnih masa i nekolicine predstavnika u iranskom parlamentu. Ayatollah Kašani, tadašnji vjerski predvodnik iranskog naroda, je saopštio žestoki proglas protiv britanske naftne kompanije tražeći ukidanje ovog ugovora, kao i ukidanje privilegija britanskim naftnim kompanijama u Iranu. Narodno nezadovoljstvo i proglas Ayatollaha Kašanija su probudili bijese kraljeve vlade u Teheranu, ali i britanske krune, što je na koncu dovelo do protjerivanja Ayatollaha Kašanija u Liban. Nakon promjene vlade u Iranu, novi premijer, da bi zadobio veće povjerenje iranskog stanovništva, pozvao je Ayatollaha Kašanija da se vrati u Iran. Suprotno očekivanju političara iz kraljevog državnog aparata, povratak Ayatollaha Kašanija u zemlju je doveo do snaženja ovog pokreta, čime su počele i masovne demonstracije protiv uticaja britanskih naftnih kompanija u iranskoj naftnoj industriji, posebno zbog sramnog dodatnog ugovora. Tih dana dodatni ugovor se nalazio na analizi u parlamentarnoj komisiji za naftu i Ajatolah Kašani u poruci parlamentu, koju je pročitao upravo Mohamed Mosadek, osudio je navedeni ugovor sa britanskim naftnim kompanijama. U toku pregovora među članovima parlamentarne komisije za naftu mogao se čuti i prijedlog o nacionalizaciji ove industrijske grane. Parlamentarna komisija za naftu i na koncu svojih analiza i razgovora, odnosno nakon analize dodatnog ugovora, parlamentu predala svoje zaključke u kome se naglašava da ona odbacuje potvrđivanje dodatnog ugovora, jer ne zadovoljava prava iranske nacije. Nakon proglašenja ove odluke parlamentarne komisije za naftu, tadašnji premijer i ministar financija su pokušali raznim metodama, poput potplaćivanja, korupcije i davanja mita, primorati članove parlamentarne komisije za naftu da potvrde dodatni ugovor. Ali na poziv Ajatolaha Kašanija i nekoliko predstavnika iz iranskih nacionalnih partija, pred parlamentom su održane narodne masovne demonstracije. Na koncu demonstracije je pročitano saopštenje u kome se traži zatvaranje dosija o usvajanju dodatnog protokola u iranskom parlamentu. I na koncu parlamentarna komisija za naftu 7. marta 1950. godine, odnosno 17. ismanda 1329. hidžretske solarne godine, parlamentu je predočila program nacionalizacije nafte i samo 12 dana kasnije, znači 19. marta 1950. ili 29. isvanda 1329. hidžretske solarne godine, iranski parlament je usvojio zakon o nacionalizaciji iranske naftne industrije. Proljeća 1951. godine na premijerski položaj je izabran Mohamed Mosadek, koji je uz podršku Ajatolaha Kašanija u prioritete svoje vlade uvrstio provođenje zakona o nacionalizaciji naftne industrije u zemlji. Direktori, stručnjaci i inostrani radnici koji su bili nezadovoljni ovom odlukom iranskog parlamenta i premijera napustili su Iran. Potrebno je napomenuti da do tog datuma u okviru iranske naftne industrije na visokim upravljačkim položajima nije bilo više od 30 iranskih stručnjaka. Stoga bi ovaj datum mogli smatrati i početkom lokalizacije ili regionalizacije naftne industrije, odnosno tehnologije i naučnih činjenica o ovoj industrijskoj grani. Pobjeda iranske nacije nad britanskom kolonijalnom politikom i kraljevskom krunom u procesu nacionalizacije naftne industrije u Iranu ostvarila je veliku medijsku pažnju u cijelom svijetu, posebno među zemljama Trećeg svijeta, i određene oslobodlačke i antikolonijalne struje u tim zemljama su imale uzor u procesu nacionalizacije naftne industrije u Iranu. Džemal Abdu Nasir, tadašnji suveren u Egiptu, pod utjecajem iranske pobjede u nacionalizaciji naftne industrije se odlučio za nacionalizaciju Suetskog kanala. Stanovništvo Irana je od vremena nacionalizacije naftne industrije tražilo nove odnose, koji su u sebi skrivali nove političke ciljeve, što je uveliko plašilo kraljevu vlast u zemlji, inostrane kapitaliste i kolonizatore. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, koje su kralja i kraljevsku lozu Pahlavida smatrali osnovnim zaštitnikom njihovog interesa u Iranu, pod izgovorom sprečavanja razvoja komunističkih ideja u zemlji, protiv zakonite i legitimne vlade premijera Mohameda Mosadika su izvali državni udar i kralj, koji je na vrhuncu nemira i narodnih protesta bio primoran da pobjegne iz zemlje, vraća se u Teheran. Ovaj režim je za manje od 15 mjeseci nakon državnog udara, avgusta 1953. godine, usvojio zakon koji potvrđuje ugovor sa naftnim konzercijumom sastavljenim od zapadnih naftnih kompanija. Na ovaj način, zapadne naftne kompanije, posebno američke, opet su ostvarile mogućnost da eksploatišu i iskorištavaju iranske prirodne resurse. Iranska nacionalna naftna kompanija je prije pobjede islamske revolucije u zemlji bila zadužena samo za distribuciju sirove nafte i njenih derivata te prirodnog gasa unutar zemlje. Ova kompanija je bila zadužena i za održavanje, obezbeđivanje repromaterijala i logističku podršku proizvodnji aktivnostima svrstanim u okviru neindustrijskih usluga koje su se nalazile nasuprot industrijskim aktivnostima i uslugama. Naravno, navedene industrijske aktivnosti i usluge su bile u rukama inostranih kompanija. Nepokretna imovina naftne industrije do pobjede islamske revolucije, iako je bila u vlasništvu iranske nacionalne naftne kompanije, uslijed djelovanja inostranih kolonizatora i imperialista nalazila se na raspolaganju inostranim naftnim kompanijama. Bilo je predviđeno da se, pored aktivnosti inostranih naftnih kompanija u Iranu, postepeno provodi i zakon o nacionalizaciji naftne industrije u zemlju, ali kako to pokazuje historija, potpisani ugovori i aktivnosti inostranih naftnih kompanija, rad i utjecaj iranske naftne kompanije bio je ograničen na neke neznatne aktivnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različila, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u ministaru i nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasidni za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
Jednostavno, to je sad prvo mjesto biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno, imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem, kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhu vallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste, evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.